Kaixo eta ongi etorri zaren zeren 75. Programara. Bai, entzuten den hori Euskal Enkonterra da, hemen Euskal Enkonterren gaude, eta ordutxo bat pasatuko dugu hemen gauza batzuei buruz hitz egiten. Euskal Enkonterra heldu da! Eta zer izango dugu programa honetan, ba, basikoki egiten dugun guztia, baina beste moduan entzunen atala izango da, agenda izango da, ere, berriak izango ditugu, eta programa honetan bideojokoen atalarekin sartuko gara. Eta entzunen atalan igual miselania pizka bat egiten dugu edo berrietan. Ia berrietan hobeto gonbidatu bat ere izango dugulako, barkatu izango dugulako, hemendik. Eta ez dago ja gehiagorik komentatzeko, oso pozik daudela Euskal Enkonterren egoteagatik, sentitzen dugula zuek ezin izatea entzuna zuzenean, ze bakizue gu emititzen dugun momenturako Euskal Enkonterra itxita egongo da, baina bizitatu ez baduzue zergatik urrengo urtean hemen egon behar zarete. Beti bezala berrikuspen teknikoan Mikel Carmona dugu, Iñigo Sendinona naiz, edukietan ere, programa honetan Cristian Rodríguez eta Ruben Anda lagundu dute. Ze ondo ze polita laguntzileak izatea. Ongi etorri, zarean zehar 75, plana gustatzen bat zaizue, gera alzaitaztu gurekin, bai, beti esaten dan bezala, zarean zehar!
Sarentzea.
Zerean zehar, iruroitamo, osta komentatu duen bezala, entzuleen atala da hau, eta entzuleak zeregin aldu zuen, komentatzen dugu. Baina lehenik eta behin komentatu nahi dut gauza bat. Oraintxe bertan, pizka desajeratua da, baina ostirala da, ostiralan grabatzen ari dugu hau, eta DJ konkurtso bat dago, ez genuen pentsatzen hau pasatuko denik, baina bai, pasatzen ari da. Eta ez dakit zergatik, ze DJak hemendik ez dira oso ondo jasaten orokorrean ez, gertaliteke bat gustatzea, baina orokorrean ez, ordun zergatik pentsatzen dut. Edo gaizki entzuten bada programaren parte bat bereziki esan, oie, ei, hau, gaizki entzun delako, nola egin alduzue hori? Ba, mesu motzen bidez, mesu motz bat bidali nahi baduzue, gure webunean dago zenbakia, bai, eta zenbaki hori 6-6-8-8-2-0-3-4 da, 6-6-8-8-2-0-3-4. Arren entzuten ari nahi, zertakit zergatik. Baina, bueno, Euskal Enkonterren gauzak, eztabaidagunea dugu ere, eztabaidagunea sarean zehar, puntuzkadigital.net, marra, foro. Maki hemendik aurkitu da bere kamiseta berriarekin, bultzakadaren kamisetarekin, baina izenarekin aurreko aldean, osando Maki. Webcam bat dugu ere, jolasten ari dugu webcamarekin, lastima da zuek ez ikusteko posibilitatea izatea, baina hemen makire webcam bat jarri du, eta hortik tonteriak egiten ari ditu.
Go Euskal!
Gora Euskal! oso ondo. Uste dut ondo ez dela entzun, baina bueno.
Go, bago.
Eta ez da tonteria edik, esaten duen bezala maki. Hau horrela da, norbait agertzen da, participatzen du eta gauza horiek. Entzuleen ataran genden duela esati bat. Bueno, posta elektronikoa ere dugu, sarean zehar, abildueuskadigital.net. Gaizki entzuten bada, edo makiri mikrofonoa jarri ez badiogu, ba, esan maki mikrofonoa nahi duzu. Pizka bat ez mucho, hori daki maki euskeraz, oso ondo. Vale, eta bukatzeko sare sozialeetan, sarean zehar ere dago, facebook.com/sarean zehar, twitter.com/sarean zehar, hemen egon gara twitterren nik neuk Inigo Sendino komentatzen gauzatzoak, eta follow fridayak egiten, eta gauzatxoriek. Eta baita ere Google Plusen gaude, baina Google Plus hil dago orduan ez dugu komentatuko Google Plus. Bere lekuan YouTube, youtube.com/sarean zehar ere. Webunean daude gauza hauek guztiak eta baita ere egin dugun bideo bat ikusten nola desmontatu eta montatu dugun gure estudioa. Eta baita ere beste bideo bat dago Euskal Encounterraren orokortasuna ikusten, eta ez badago egongo da. Bueno, hobeto egongo da prestatzen ari dugulako hor YouTubeen eta baita ere gure webgunean sareanzehar.euskadigital.net, baina ez ohitu horretara, hori ere hurrengo denboraldian aldatuko delako. Bai, ere aldatuko da. Urrengo denboraldian gauza guzti horiek komentatuko ditugu. Denboraldiaren lehenengo programa ziur luzea izango dena, baina presentean gaur egunen jartzen hau izan da entzuleen atala, eta momentu batean berriak komentatzera jongo gara, baina musika jote, bueno, bai, musika ez da joten, orduan berriak komentatzera jongo gara.
Sarean zehar, teknologia zure hizkuntzan.
Sarean zehar jarraitzen dugu 65aren edizionetan Euskal Encounterretik, eta berrien atal hau egiteko Ruben gurekin dugu. Arratsalde on edo gabon edo hori.
Kaixo ino.
Bueno, hasi baino lehen zure burua aurkeztu nahi duzu, zerbait komentatu nahi duzu, Euskal Encounter zehutzen zaizu, edo kontatu gauzak.
Ba, ez dakit, Ruen naiz, eta pasaden urtean etorri nintzen zuekin, Euska Digital taldearekin, eta aurten ba berri honago hemen zuekin. Eta ez dakit, esperientza ona iruditzen zait.
Esan didate hortik DJ-a zarela edo horrelako bat.
Ba bai, zer egiten dut hortik, disko festak eta hori. Eta bueno, ba nago pizka bat liado.
Bueno, ba, ja, ez saldu gehiago. Berriekin hasiko gara. Eta komentatzeko dugun lehen berria Samsungi buruz da, bere guda Apple-ekin aparte usten, berrikuntza bat aurkeztu dute pantalla flexibleen munduan mugitzen dena. Aurkeztu duten pantalla bakarrik 8 mm neurtzen du grosores edo bai, grosores, eta nahiko pantalla handia da mugikor batentzako. Produkzioan jarriko dute hau, baina bakarrik jartzeko mugikor batean, flexiblea ez dena momentu zurren urtean desarrollatuko dute. Pantalla flexiblearena, bueno, vale. Baina uste dut pasaden programan zuekin egin genuena 50. Esabuzun eta apeleko gudari buruz itzen genuen ere. Nola ikusi duzu bere desarrolloa edo?
Ba ez da egit, bau, bueno, desarrollo honan ire ustez da, eta...
Ez, pantailarena ez. Gudarena. Samsung eta Apple kaskatzen ari direla bata bestearekin, juizioetan eta herrialde batzuetan. Ez ari enteratu horretaz?
Ba, ez asko, ez dakit. Baina, bueno...
Normal, ez que pizkat pandereteroa da. Hota, Apple esaten du,
bai.
Bere iPad esklusiboa dela eta beste diseinuak, bere diseinuak ezin direla kopiatu, eta Samsung esaten du, hau ez da kopia bat, nirea da, eta kopia zurea da. Orduan, horrela doazte, Estatu Batuetan, Alemanian, Frantxan, Erresuma Batuan, Australian, ia mundu erdian.
Ba, bueno, badakizu, handien artean beti daude liskarrak eta hori, eta ez dakit. Beti egon dira eta beti egongo dira, nire ustez.
Ja, baina azkenian, hau kontsumitzaren kontra da. Adibidez, azte honetan ere komentatu da, herrialde batean, ez dut gogoratzen zeinen, iPada, ez, Samsungaren tableta ezin dela saldu. Hori azkenian, Samsungi esaio, importa saio, evidente da, baina azkenian kontsumitzailearen kontra joaten ari dira neurri horrekin.
Ja, bai, bai, hori egia da, eta baina...
Baina horrela egiten dute.
Bai, hori da.
Eta Maki hemendik agertu da zuzen-zuzenean. Kaixo, kaixo guztioi. Hau da Euskal Enkonterra zuzen-zuzenean. Eta beste berri bat komentatuko dugu. Adibidez, Mozilla bere sistema operatibo berria aurkeztu duela mugikorrentzako sorpresa egiten. Mugikorrak bere Mozillaren bertso sistema operatiboaren bertsoarekin jongo dira, Gecko deitzen da proiektu hau, eta azkenian egin nahi dutena da sistema operatiboa bakarrik nabigatzailean oinartuz eta gainera beste desarrollo batzuk egin. Sistema operatibo bat bakarrik nabigatzaile batekin etorkizuna du?
Baz da, nire ustez ez, joden, ikusten dugunez, ba, Android eta iOS, ba, ez dakit dira la hostia, entre comillas. Eta ez dakit, sartzea orain hau, ba, ez dakit.
Lehenengo, bai, Microsofti gertatu zaion bezala, baina horrela. Berandu basoaz, goiz basaude edo atento basaude horretarako, vale, ba, arrakasta izango duzu, gehiago gutxiago, baina izango duzu, baina bestek jagin badute eta zu egiten baduzu, kaskarrago bukatuko zara. Adibidez, Windows Phone, BlackBerry 10 eta kasu gehiago claro daude. Eta beste batetik ere, Google egin zuen hau, baina portatinentzat Google Chromos, eta ez du arrakasta handirik izan. Horrela da gauza. Beste gauza gehiago uste dut nirekin ados egongo zarela, beste gauza gehiago behar direla sistema operatibo batean, bai portatietan, bai mugikorretan, eta ez bakarrik nabigatzaile bat.
Ba, bai, bai, egia duz, egia da, ba.
Bronka dutenak ere, komatxo artean, da Bruselas edonorkekin. Eta horri buruz hitz egiten zer egin aldugu, ba, sintonia jarri, bai, sintonia hori.
Europar Batasunaren berri, sarean zehar.
Ai, que me gusta a mi, esta sintonia. Bueno, alde batetik Bruselas esan du sospetsua hor duela CD eta lektore eta DVD lektoreko fabrikante batzuekin paktuak egin dutela prezioak berdinak jartzeko. Eta beste parte batetik Googleko gauza dugu, bere momentuan bilatzailearekin egin esan zuen kompetentzia txarra egiten ari zuela eta espediente hori itxi nahi dute. Agian mundu teknologikoan gehiago sartzen ari direla hor badirudi. Aste guztietan daukagu berri bat Bruselas buruz, Europar Batasunaren buruz. Nire pertsonalki ez zait gustatzen gehiegi kontrol gehiegi egiten badute. Eskubideak defendatu bai, baina kontrol gehiegi ez dut oso ondo ikusten.
Bai. Ba, zu bezala, ez dakit, kontrol gehiegi nire ustez. Baina bueno, dago dena, ez dakit.
Bueno, gutxiago egon alda, baina...
Bai, hori egia da.
Azkenian Google hor dago eta bere bilatzailea hor dago ona izan delako. Gero enpresa bezala gauza batzuk aizke egin badute, ba bueno, baina uste dut kompetentzia ez badu kompetentziaren gauza izan dela, oda besteek ez dutela gauzak astiro egin.
Bai, hori da.
Eta horrela funtzionatzen du teknologiaren mundua. Aixo polita. Eta, bueno, horrela geratuko da berrien atala. Ez dira ere berri gehiegi egon astion honetan, orduan horrela utziko dugu eta bideojokoei buruz pasatzera, itxegitera pasatuko dugu, iruditzen bazizue, edo ez. Eskerrik asko Ruben gurekin egoteagatik eta parte hartzeagatik.
Eskerrik asko zuri Inigo.
Sarean zehar.
Hemen partaide oso txikia dugu Enara. Zer iruditzen zaizu sarean zehar? Venga, esan, badakizula.
Sarean zehar oso politara.
Oh, ze ondo, eskerrik asko. Zarean zearen jarraitzen dugu hemen Euskaren konterrogeiatik eta denboraldia bukatzeko atal berriaren bat egingo dugu. Atal hori bideojokoa izango da eta horri buruz hitz egiteko, bideojoki buruz hitz egiteko, Cristian Rodriguez hemen dugu gurekin, badejuegos.com horri aldetik. Kaixo.
Opa.
Bueno, birpasatuko dugu pizka bat... goitik ez dugu denbora asko gauza guztientzako, baina bai birpasatuko dugu globalki nola izan den urtea bideojokoen arloan. Urte honetan uste dut izan dela portatilaen urtea. Bi portatil berriak aurkeztu dira. Esan aldugu belaunaldia berritu dela portatilen munduan, edo ez. Baina nola izan da portatilen berrikuntza hori?
Ba tira, portatilen berrikuntza hori egia esan naiz da esan oso berrikuntza handi bat. Bai, oki dugu PSP delako berri hori eta gero Nintendo atera ditu beste... bertsio batzuk, Nintendo DS-ren beste bertsio batzuk, baina gutxiko gora bera dena berdina geratu da, eta dena dela, naiz eta portatil berri hauek egon, bideojokoen mundu osoa egonda begira, ba, beste atal batzuei, adibidez, ba, ez dakit, tabletak edo bueno, beste arlo batzuen artean egonda daitezkeen jokoen jokoei begira egonda da.
Vale. Adibidez tableten munduan, uh-huh. Pentsatu dugu, benetan kompetentzia dira bideojokoen plataforma normaletara, hau da, Apple bat batean Nintendo bezala akabatu aldu edo?
Ba, tira, nik ezakit horren besterako izango den, baina Nintendo berak esan zuen bere kompetentziarik handiena ez zela ez Microsoft, ez Sony, ez zela Apple. Beraiek joan berri dela orain Appleen aurka edo Appleek daukan merkatu horren bila bere. Hortaz, bai, hor dago merkatu handi bat, hor dago merkatu handi bat non jo, bideojokoak egiten dituzten enpresek esatua diren beste enpresa handien Microsoft, Sony eta Nintendoren mundu hori alde batera utzita, eta hortaz hiru enpresa handi hauek, Microsoft, Sony eta Nintendo, oso adi daude nola mugitzen den merkatu hori horra joateko ere. Izan ere, aurtengo E3an aurkeztu dituzten idei asko joan dira horren bila, adibidez, Smart Glass integratzen zuen kontsola, telefono mugikorra, tabletak, hortaz ez da konferentzia zuzen bat, zen eta Apple exeren du behin eta berriz beraientzat bideojokoak bakarrik dira la beste aplikazio batzuk, baina bai, ematen dutela bideojokoen mundu berri hau, bideojokoen generazio berri hau noruntxoan daiteken irudi nahiko bat.
Nintendo buruz ere hitz egiten, Wii Ua aurkeztu dute E3 honetan, uh-huh. eta salmentan hasiko da badirudi abenduan. Probatu duzu Wii U hori?
Ez, nik ez dut probatu, baina adibidez bat jo zen badaude lagunkide, bueno, lankide batzuk bai probatu gara izan dutela eta bai hotela, ba, Nintendo ez du oso ondo azaldu zer den Wii U. Izan ere, ukituzte bi E3 aurkezteko Wii U-a, eta ez dute ez batean ez bestean lortu guri probatu ez dugunei azaltzean nola den, zer den, izan ere Wii U-a, baina probatu dutenak esaten dute baietz, ba, ideia oso ona dela, tablet delako gauza berri hori aukitzea bai ematen duela joko almen handiago bat, baina tira, egon daitekena da arazo txiki bat zen, eta ja aurkezu zuen pasaren urtean, eta aurten, azaldu berriro, baina aurten iritsi da Microsoft, eta zaten du, ikusi zuen beste aurrekoa, eta aurten esan du, badira. Guk eman diogu ideia hori buelta bat, eta aurkezten dugu gure Smart Glass, eta Smart Glass azkenean da bideia berdin hori, baina beste era batera pentsata eta beste era ekonomikoki asko sobeago baten pentsata.
Eta bitartean Sony nola dago momentu honetan? Hau da, Wii U arai buruz hitz egiten ari da, mm-hmm. Smart Glass buruz hitz egiten ari da, mm-hmm. Apple hor dago beti, bideojokoak bere kompetentzia ez izan arren, ba, hor daude eta mekatuan daude, baina Sony badirudi urte honetan bai bere produktua hor izan du, baina ez du errelevantzia handirik izan, ez?
Ja, Sony dagoena da generazio honetan, orain ikutkote usen generazio honetan bizka bat bere lekua hartzen hori indik. Aterako dugu kontsola, oza, PS3-aren bertsio berri bat, eta hortaz oraindik dago hor bere tokiaren bila zen, eta aurkitu da generazio honetan Xbox oso ondo azaldu dela, Xbox oso ondo iritsi dela bideojokoen mundura, eta jokatzen dutenak ba ikusi dute ba Microsoften kontsola, ba, kontsola ondo pentsatu dagoela, jokoak ere bere kontsola horretan oso ondo daudela, eta hortaz, bera dago, bilatzen ia nola lotzen duen efektu hori aldaratzea. Aurrengo eiruan, saldu dute Gaikai, interneten bidez jokatzeko
sistema,
bai, horrelako horrela saldu esakegu, ba, Gaikai erosi dute, baina ez dut uste Gaikairen modelu horretara zuzenean joango direla, zer eta beraintzat oso golpe handi bat izango zen aurre generazionetan azaltzea, bai, gure potentzia guztia, gu daukagu PS3an chipzel, daukagu Blu-ray, eta hurrengo generazioan guzti zeldatzea, eta esatea ez dena interneten bidez egingo dugu, oso mugimendu arriskutsua izan daiteke berarentzat, eta hortaz uste dut iritsa da egin gutela, ba, pizka bat bi aletara jokatzea, alde batetik potentzia handia eukitza beren kontsolan, eta beste aldetik ja joaten saltzen jotea, ba, ideia hori interneten bidez jokatzea eta hori guztia.
Esaten zuten bide batzuetatik Sony Gaikai nahi zuela telebistetan sartzeko, hau da, diru gehiagia zuen pertsonek telebista bat erosten zuten momentuan ere jokuetara sarrera bat izateko, eta gero diru gehiago.
Ia, Gaikaik daukan abanteia da ez duela behar potentzian dirik. Hau da, eukidezak ezu ornagailu txar bat, ornagailu zahar bat edo portatil bat, eta hortan, ja jokatu dezakezu Gaikaik arkezen dituen jokoetara. Ez dut uste, hainbestelak esango denik telebizten txako. Zene, eta telebiztak azkenean ez daukate horrelako mandurik edo jokatzeko. Hortaz, baliteke beraien ideia izatea, ba, telebistaren bidez, telebista inteligenta hauek edo internet daukaten telebista hauekin zerbait egitea, baina ez dut uste Gaikairen erosketa honek zuzenean horuntz joango dela.
Enpresei buruz eta hardwarei buruz itxein dugu nahiko, orain softwarei buruz itxein dugu, jokuei buruz. Eta proposatuko dizut gauzatxo berezi bat egitea, bat-baten kontra. Hau da, ni joku bat esaten dizut, eta zure iritzia esaten duzu. Bale? Adibidez, lehena, tela, Duke Nukem Forever.
Ia, Duke Nukem daukana da historio oso luze bat. Hau da, joko bezala, joko nahiko txarra da. Ez dago ondo bukatua, ba, ditu gauza asko txarto da egindado denak, baina niretzat, nik egon naiz, oza, nik laurogeita hamabian hasi nintzen bideojokoetan jolasten, hortaz Duke Nukem ikusi nuen nola aterazen Duke Nukem berria, 3D, 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 eta hortaz, niretzat, historia guzti hauek, ba, historia guzti hau, Duke Nukem historioa, ba, nik bizi izan dut. Hortaz, niretzat, Duke Nukem Forever, ba, dauka horrelako zentxu nostalgiko bat, eta gainera, gertatzen da Duke Nukem, Duke hemen, izan da, Duke Nukem egiten ari zen taldea, ba, zen Duke Nukem originala egin zuena. Zeretatu zen, diru gabe egitu zirela, eta hortaz, beraik iritsi ziren puntu bateraino, eta gero, hortik aurrera, Borderlands jokoa egin duten Gearbox taldea hartu zuen egindako lan guzti hori, batu zuten eta atera zuten. Hortaz, ezen joko berri bat, ezen joko bukatu bat, baina niretzat, bizera zan dudala historia guzti hori, baditu, bai, kontzeptu batzuk, baditu ideia batzuk, ba, niri gustoko izan ditudala, zen eta ikusi izan dut, urte guzti hauetan, egin duten lan hori, nolantzioan, ze ideiak landu nahi zituzten, eta hortaz niretzat, ez da oso joko hon bat, vamos, joko txarra bat da, baina historia guztia guztietan bizi izan duten txat, ba, baditu gauza interesgarri batzu.
Pro Evolution Soccer edo FIFA, jolastu duzuna, zer iruditzen zaizu?
Ia, nik ez dut futbola asko gustoko, baina tira, gertatzen ari dena bi frankizia hauekin, da Pro Evolution izan zela orain dela urte batzu, eta, bueno, generazio honetan, no, ba, izan zela futbolan jokoetan erregea, baina gertatzen ari dena, ba, generazio honetan ez direla heldu. Oraindik ez direla heldu, eta hortaz, oraindik daude bilatzen nora sartu daitezke, daiteke, eta hortaz, ba, hori izan da beraien arazo handiena. FIFA aldiz, ba, lortu, sartu zen guztiz, bertsio batetik bestera, ba, landu izan zituzten akatsi guztiak, sartu zituzten idea berriak, eta hortaz, joko bezala, FIFA asko zobeagoa da.
Azken urteetan, ia urte batean, Assassin's Creed bat atera da.
Bai.
Nola izan da bere progresoa?
Assassin's Creed beste frankizia bat da, ez dudela asko goko, baina tira, asko saltzen du, baditu joko batzuk oso ondak didera, eta Assassin's Creed iru delako berri hau, badirudi izango dela Assassin's Creeden momenturik handiena, eta alde batera usten du, ba, gauza guztiak, ba, adibidez, Venezia eta horrelako gauza guztiak, eta mundu berri batera sartzen da, eta hortaz hor egon daiteke behar zuen aldaketa handi bat. Eta hortaz, azkenengo jokoak, ba, izan dira pizka bat ez txarrak, baina ez dira izan nain iluragarriak lehenengoak izan ziren bezalakoak.
Hemen Euskalen Kontarren gamegunea dugu, gamegunean Counter Strike jokatzen da,
bai.
Eta Valve duela gutxi, bueno, duela nahiko hilabete, bere bertsio berria aurkeztu zuen, Counter Strike Global Offensive.
Bueno, hala indik ez du batera, dago hortik, beta talean dago, baina bueno, bai, hortik dago. Ez du probatu, ba, karik probatu nuen Counter Strike eta guztiak eta gero Counter Strike Source. Baina, bueno, azkenean Balbek nahi duena da, adibidez gingunean, jolazen dute Counter Strike 1.6 eta Counter Strike Source uste dut. Eta hortaz, beraik dan dituena da orkestea matal berri bat, joko berri bat, baina antxinakoak bezalakoa izatea. Hortaz, nahi dutena da joko naiz eta Battle.6 edo Source biak bateratu, aurkeztu joko berri bat, izango dena hauek alde batera utziko dutenak, eta izango dela joko erreferentzia joko berria.
Eta bukatzeko, urte honetan ere iruen urtea izan da. Max Payne iru aurkeztu da, Mass Effect iru, Diablo iru, eta gehiago. Oie, iruei buruz zer kontatu alduz?
Ba, adibidez, Max Payne eta Diablo iruen artean, ba, egonda gauza berdina. Hau da, hartu dute antzinako jokoa, eta orain dauden modak edo orain dauden produkzio balore guztiak sartu dituzte. Horrela, daukagu Max Payne iru bat dela Max Payne guztira, bueno, guztiz Max Payne dela, akzio oso ona, pertsonai bat oso txarto dagoela, ena txarto dijoala, eta gero, Diablo, izan da, joko berdina, gutxu gora bera, baditu gauza berri batzuk, eta beste gauza batzuk berriak ez dutela askotako balio esan, baina bueno, eta azkenean bi eta lauek gutxienez izan dira antzinako jokoa hartu eta berri osaltzea, ba, irudi berriekin, opzio berriekin, baina azkenean jokatzen duzuna berdina da.
Eta Mass Effect iruri buruz?
Mass Effect iruri izan da, bueno, da historiaren amaiera, separen azkenengo burruka bere antzinako
deabruekin edo
deabruekin, bai. Eta tira, izan du ba amaiera oso kurioso bat, zen eta beraikin zuten amaiera bat eta jendeari ezitzaion gustatu, eta bueno, ba egin behar izan dutena izan da amaiera berri bat egitea, eta bueno, ba hori ez du oso ondo ikusi, baina bueno, beraien iritzia da, jendeari asko gustatu zaio bere amaiera berri hau, eta tira, ba potxu bat horrekin, ba ondo.
Eta, bueno, bukaitzeko zerbait faltan utzi duzu birpasu honetan?
Ba, bueno, adibidez Valve esan duela Windows 8 berri hau ezaiola batele gustatu. Eta hori, esan du, aste berdinean non azaldu duen berak Steam, bere plataforma digitala Steam, Linuxera sartuko duela. Hortaz, ba, eliteke Windows, bueno, Microsoft, ez izatea horren bestelako poterea generazio berria, baina, bueno, hori guztia espekulazioa da, eta ikusi beharko da nolotxutu bat, gauz.
Bueno, ba, urrengo denboraldian ikusiko dugu hori. Eskerrik asko, Christian Rodriguez, gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko, zuei.
Zaren zea.
Zaren zea diru geita ma bosta da hau eta agendaren atalara heldu gara. Eta agendaren atal honetan, ba, ekitaldi importanteena zein da, hemen ospatzen ari duguna gaur momentu honetan zuentzatea pasatu dena. Hori izan da, Euskal Enkonterra. Urrengo datetan zer dugu, ba, adibidez dugu hortik astur partia, ez dut ireki egutegia, baina, bueno, ez da importa, astur partia ospatuko da urrengo hilabetean, konkretuki abuztuaren 23tik 26ra arte. Hori izango da astur partia, eta geroago denboraldia justu hasten dugunean ifamilia tamabi abuztuaren 31tik irailaren 5 arte. Momentuz ez dugu zer gehiago, urrengo denboraldian ere komentatuko dugu zer gertatzen den ekitaldiekin, nola gazte eta zer den bere progresua. Adel txikia geratu da horrela, eskuetoa, ez? Eskuetoa. Baina olakoa da, gauza. Iruditzen bazizue programa bukatzera joango gara. Zaren zehar gehiago nahi alduzu, ba gure webgunea bizita dezakezu. Ez, hori ez da. A ber, ino, zentratu. Artxibo hori esen, spoiler egiten ari zenuen. Edo bai, spoiler pizkatu egu.
Zaren zehar gehiago nahi alduzu, bagure webgunea bizita dezakezu. Zaren zehar.eu.
Ui, spoiler egi. Ona jarriko dugu. Edo komentatuko dugu lehenik. Bueno, uste dut ona jartzera helduko naizela. Bai, hemendik egongo da. Ta. Hau da. Venga, hau. Hori da, hori da. Venga. Iru, bi, bat, tira.
Sarean zehar gehiago nahi aduzu, ba gure webgunea bisita dezakezu. sareanzehar.euskadigital.net. Han azken programak entzuna aldituzu eta berriak kontsulta ditzakezu. Aste bat gehiago egiten paseizu, sareanzehar.euskadigital.net.
Bai, hau Euskadi Enkontra zuzenean da, programa bukatzera joango gara. Zer pasatu da ere intxe bertan argiak itzali dituztela. Sorte honez gure ekitaldiaren gidan hasier bai, etortzen den pertsonarako gidan jarri genuen ilargia ez argia behar zela eta bai argia behar da. Maeren ahotsarekin hortik eta entusiasmonekin bukatuko dugu programa hau. Pero bat da denboraldian den bukatzea eta gainera Euskadi Enkontra ere bukatzea. Baina holaxe da bizitza. Eskerrik asko egun honetan eta denbora honetan gurekin egoteagatik eta programak jarraitzeagatik, eskerrik asko ordu hau aguantatzeagatik. Eta eskerrik asko orokorrean, irailan berri zemen egongo gara, ziurrenik ez da data konfirmatua, baina esan aldugu irailaren bianen berri egongo garela Euskadi Digitaleko sintonian eta baita ere beste irratietan, Kamusiken eta Otxarkoaga irratian, Tulari irratian ere hor egongo gara. Bitartean gure webgunean gauzak izango dituzue, bideoak izango dituzue, sarean zehar espres berreskuratuko dugu baita ere denboraldiaren oporro honetan. Eta informazioa ere izango duzu ez astero, baina bai hor edukiak izango dira, ikusi nahi badituzue, ba badakizue gure webgunea sareanzehar.euskadigital.net edo ez. Pesau jartzen naiz denboraldia bukatzen denean. Eta uste dute ez gehiago, berriz eskerrik asko. Espero dugu gozatzea eta urrengo denbora aldira arte, irailaren bira arte, agur!